Здравейте, доктор Сербезов. Защо решихте да водите листата на Република БГ в Пловдив? Толкова голяма биография, специалист по квантова физика, лазерни технологии, може да се приеме по нашите ширини по-скоро като представител на ЦЕРН, отколкото за водач на партийна листа.
Първо, благодаря ви за любезната покана да участвам в това интервю. Факт е, че ценностната ми система съвпада с идеите на Република БГ и мисля, че бих бил полезен за промяна на статуквото. Това е основното.
Вие имате и собствен бизнес. Как ще се отрази на частния сектор увеличението на цената на тока, което се очаква да стане още преди датата на изборите? Има ли спасение от монопола на електроразпределителните дружества и дали партията, която представлявате, има решение на тези проблеми?
Въпросът е изключително актуален, но е много сложен. Тук става въпрос за електрическа енергия и за енергетика изобщо. Цената на енергията ще се увеличава непрекъснато. Пътищата за посрещане на това увеличение са само няколко. Първо, използване на ниско енергоемки устройства навсякъде, от бита до индустрията. Второ, разбиване на монополите, определящи цената на енергията, т.е. отваряне на енергиен пазар. И трето, развитие на нови енергийни ефективни източници, както лични, персонални, така и обществени. В света, в развитите държави се работи изключително интензивно в тази област. Вкарват се милиарди долари за развитие на нови енергийни източници и предполагам, че до 15-20 години ние ще имаме на пазара вече такива.
Вашата прогноза за развитието на икономиката тук, проекти като Тракия икономическа зона и развитието на аутсорсинг индустрията, вече има представителство на 5 компании, това ли са най-сигурните стъпки за привличане на чужди инвестиции и разкриването на нови работни места? Може ли градът да се превърне в център за развитие на високите технологии?
Вие сте млад човек, но предполагам знаете, че Пловдив винаги е бил център на високи технологии. От своето създаване, от траките, с изключение на последните 25 години, където всичко бе разбито и унищожено по много високотехнологичен начин. Беха изнесени изключително модерни машини и оборудване и продадени на безценица. Каква е нашата визия за Пловдив? Възстановяване на високите технологии. Пловдив има традиция в развитие на лазерна техника, оптика и оптоелектроника. В Пловдив беше най-големия завод за производство на индустриални лазери. Аз съм присъствал, когато ми два делегации от Boeing, значи това е може би някъде 86-7 година, те бяха изненадани и казаха, че в щатите нямат такъв завод за индустриални лазери, който вече го няма, за съжаление. Самолетостроене на ново ниво, дрон устройства и безпилотни самолети, биотехнологии също с традиции в Пловдив, информационни технологии и комуникации, в които има традиции. Трябва да се развиват нови интердисциплинарни индустрии, които всички водещи държави в света развиват в момента, като нанотехнологиите и нови материали, които са революцията на 21 век и са с мултимилиарден бизнес в света и изискват изключително малко материални вложения. Просто това са интелектуални дейности. Биоинформатика, мехатроника, 3D принтиране и геномика, фармацевтика и козметика на базата на натурални продукти. Всичко това в Пловдив го има, би могло отново да се съживи и да заработи. За селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, какво е важно? Екоземеделие, екоживотновътство, основано на зеленчукопроизводство и овощарство. Изключително важно, което е създаване на високотехнологични оранжери. Това се прави в развитите държави от 10-15 години, с абсолютно затворен цикъл, с специално осветление, ледово, специален цвят на това осветление, което стимулира растежа на зеленчуците или плодовете. Планинско скотовътство, всичко това трябва да бъде защитено с достойни субсидии. Без субсидии в селското стопанство просто е невъзможно неговото развитие. Модерна хранително-вкусова индустрия и винарство. Знаем, че Пловдив и региона се слави с изключително добри вина. Другата насока, която задължително Пловдив трябва да се развива, това е туризма. Значи тук възможностите са уникални за исторически, всесезонен, с минерални извори, конферентен, селски, развлекателен туризъм, който може да предложи Тракийската област и планината Родопи. Как могат да се реализират тези идеи? Защото всеки говори, но не казва как може да стане. За съжаление, от много години в България не е говорено и не се повдига темата за венчър фондовете. Тъй като ние би трябвало на практика да изграждаме абсолютно нова икономика, без венчър фондове това не може да стане. Трябва да се създадат венчър фондове, които да са държавни, частни или смесени и които да подпомагат всички иновативни идеи и нови стартиращи фирми. Второ, привличане на венчър фондове от Европа и света, които са заинтересовани в рискови инвестиции с прогнозирано печеливши индустрии. Тук трябва да вметна, че дори Европа в областта на венчърните фондове е изостанала много от щатите. Само преди 15 години в Англия стартираха създаването на венчър фондове, вече ги има в Германия и Франция. Трето, привличане на български специалисти, които са емигрирали в чужбина, но с натрупан опит в изготвяне и управление на рискови проекти в посочените области, с осигурено достойно заплащане и условия на работа. Факт е, че една изостанала Португалия и Испания, които нямаха развити никакви високи технологии и никаква наука, привлякоха специалисти от цял свят и за 15-20 години се превърнаха в водещи сили в високите технологии и в наука. Дори Русия от преди 2-3 години въведе такъв план за привличане на руски специалисти, които са извън Русия, с високо заплащане да се върнат и да подмогнат икономиката на Русия. Четвърто, което може да се използва, това е привличане на инвеститори с преференциални права за определен период, т.е. облегчена данъчна политика към тях. Пето, привличане на мощни компании, които са решили да прехвърлят част от производството си в външни фирми или така наречения аутсорсинг. За съжаление, в България се прави аутсорсинг или в Пловдив в области, които са изпълнителски, като кол-центрове и така нататък. Явно, понеже няма кадри. Пето, създаване на смесени компании с преференциални права за определен период. Шесто, данъчни облекчения за фирми, показали възможност за конкурентно способност в света, без ограничения в дейността. Тоест, една компания, ако има външен пазар, тя трябва да се стимулира задължително. И последното, което трябва да се преработи, това е нов законодателен формат на държавно-частното партньорство или бизнес, който не е ефективен в момента. Всичко това може да се реши единствено, ако ние си създадем образователен модел, който да е подходящ за нова модерна икономика. За нас образованието и културата е ключа за проспериращата икономика. Тук под култура трябва да разбираме всякакъв вид. Проблема е, че ние нямаме собствен модел на образованието, а шанса ни да създадем такъв е огромен, поради факта, че ние ще тръгнем буквално от нищото. Цялата образователна система на България е срината. Направени са толкова реформи за тези 25 години, че просто не е ясно коя е полезна и коя е вредна.
Тоест реформи не трябва, а какво трябва?
Трябва нов модел. Но този нов модел не трябва да бъде копиран от чужди модели.
Какъв трябва да бъде?
Той трябва да бъде наш собствен. Този модел трябва да се изгради с участието на експерти, така и на всеки граждан. И как може да стане това? Първо, анализ на съществуващата ситуация. Анализ на нуждите на бизнеса, поне за две поколения. Тоест, вие и вашите деца би трябвало да се знае в каква посока ще се развива бизнеса и къде ще работят. Анализ на средата, където ще се прилага този модел. Тоест, той няма да виси в някакво празно пространство. Анализ на качествата и недостатъците на обучаващи и обучаеме. Върху това трябва да се тръгне. И другото, което е най-важно, анализ на конкурентните модели в глобален мащаб. Тоест, ние няма да развиваме нашето образование сами за себе си, а ние ще се конкурираме с други икономики в глобалния свят. Моделът трябва да е интегрален, да обхваща основно, средно, висше образование, включително и Българска академия на науките, която би била нейната роля много важна. Конкретно за IT специалистите. IT сектора е изключително динамична област на развитие. Цялата икономика на САЩ на практика е базирана на Бил Гейтс. Какво означава това? Това означава бързо подаване, изключително бързо подаване на топката от развитие на софтуер към хардуер и обратно. Тоест, появява се нов софтуер, необходим е нов хардуер. Нов хардуер, нов софтуер. И, по мое мнение, аз не съм експерт в тази област, необходимо е стабилна базова подготовка в двете области. Това, което правят водещите фирми, като примерно Dell или Microsoft или известните фирми, Hewlett Packard, те си правят курсове, където обучават специалистите в най-новата област на развитие. Тоест, образователната система не може да догони, тоест няма такива специалисти, бързото и динамично развитие на IT сектора.
Трябва ли да се налага политика на протекционизъм за българския производител и как може да стане това в рамките на Европейския съюз и при експанзия на евтини промишлени стоки и зеленчуци от двете ни южни съседки Турция и Гърция?
Интересен въпрос. Благодаря. В глобалната икономика протекционизма е на практика трудно реализуем. Експанзията може да се спре само с високо качество и ниска цена. Това може да се постигне, ако се заложи на научен и експертен подход във всяка област. Пример. От създаване на нови семена с усилени качества през иновативна обработка и нови машини до иновативно пакетиране и перфектен маркетинг. Друг шанс просто производители няма.
А Република БГ за първи път дава заявка за депутатско място и от Пловдив. Вашето послание към избирателите накрая?
Моето послание, ние знаем защо гражданите и хората в страната и Пловдив не желаят да гласуват много добре. Призоваваме ги все пак тези 50%, които не желаят да гласуват, ако искат да се обърне страницата на развитието на България, да гласуват с бюлетина номер 25. То е за нас.
25 години стигат, а следващите 25
ще бъдат решаващи.
Благодаря ви за това интервю.